Ваша свобода в ефірі. Ваша свобода. Доброго дня, шановні слухачі. Перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні — президент компанії Ган Тортон Україна, колишній перший заступник міністра закордонних справ України Олександр Чали. Вітаю, Олександр. І журналіст, мій колега Юрій Свірко. Юрія, ми запросили, маючи на увазі його величезний досвід роботи в сусідній Білорусі, і поясню зараз чому. Якраз сьогодні ми бачили нове інтерв'ю президента Російської Федерації Володимира Путіна, який, очевидно, задоволений своїм останнім успіхом зовнішньополітичним після гострого тиску з боку Москви. Вірменія ухвалила рішення про те, що вона приєднується до митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. Сказав, що Україні варто було б подумати саме про такий вибір в інтерв'ю російському першому каналу. І для того, щоб поговорити, що таке справжня інтеграція, ми вирішили звернутися до подій, які зараз відбуваються на російсько-білоруському напрямку. Я коротко розкажу слухачам, які, може, не в контексті цієї справи, що дійсно там розпочалося. Після того, як російська сторона вирішила вийти з спільного з білорусами концерну, білоруська калійна компанія, це найбільший постачальник калійної добрив на світовий ринок, до Мінська на зустріч з прем'єр-міністром Білорусі Михайлом Мясниковичем запросили власника російської частини цієї компанії «Уралкалія», мільярдера Керімова, колишнього керівника адміністрації президента Росії Волошина, який керує спостерігацькою радою «Уралкалія», та генерального директора цієї компанії Бомгертнера. І після переговорів з прем'єр-міністром Білорусі Мясниковичем, Бомгертнер, це була єдина людина з запрошених, яка відгукнулася на пропозицію Мінська прибути, був заарештований у Мінському аеропорту представниками слідчого комітету Республіки Білорусь. Йому пред'явлено звинувачення, які тягнуть на 10 років ув'язнення. На всі зауваження представників російської влади про необхідність звільнення Бомгертнера російські засоби масової інформації називають дії Олександра Лукашенка не чим іншим, як захопленням заручника. Білоруська сторона відповіла рішенням почати пошук самого власника «Уралкалія», члена Ради Федерації Російського парламенту, це Верхня Палата, Сулеймана Керімова. У розшук також оголошено кілька провідних менеджерів цієї компанії. Фактично мова йде про те, що на російсько-білоруському фронті розпочалася от не та торгівельна війна, яку ми спостерігали між Росією і Україною, коли мова йшла про затримку продукції, а справжня війна із захопленням заручників. Або я помиляюся в своїй оцінці?
Ну, я б прокоментував, це не статус заручника, на мій погляд. Все ж таки, з точки зору чисто правової, я вже це кваліфікую як юрист-міжнародник, сам факт запрошення представника бізнесу не давав йому ніяких в правому сенсі імунітетів. Да, з етичної точки зору питання є, але з правової питання немає. Людина повністю перебуває під законом.
А ви хотіли, щоб вони посла Росії посадили? Щоб відразу, щоб у вас не було жодних сумнівів в тому, що відбувається?
Я хочу просто сказати, що ми повинні дуже акуратно робити кваліфікацію тих чи інших дій. Безперечно, в етичному плані, в емоційному плані ми можемо робити коментарі, але в історії багато є таких прикладів подібних. І, на мій погляд, в юридичному плані дії, в мене немає питань до дій білоруської влади з точки зору вимог міжнародного права. І це я дуже добре розумію і в Москві, на мій погляд. Не випадково пан Пісков, коли коментував, сказав, що це не справа Кремля.
Дійсно не справа Кремля?
Це справа Кремля, я не погоджуюся. Абсолютна справа Кремля, кремлівська справа, я б так уточнив навіть. І не погоджуюся з тим, що взагалі стосовно Білорусі можна вживати слово «право». Міжнародне чи внутрішнє, ну немає там права. Там є Олександр Лукашенко, і він є джерелом права. Більше там нічого немає. Конституція – це папірець, який можна змінювати на кожні президентські вибори, подовжувати там якісь президентські повноваження чи що. Також хочу уточнити, що Сулейман Керімов, сенатор від Дагестану, не є власником «Уралкалія».
Він бенефіціар компанії.
Він власник чи засновник Сулейман Керімов Фаундейшн. І знову ж таки, з формальним підходом ми можемо казати, що він є членом російського парламенту і жодного стосунку до «Уралкалію» немає. Є його фонд, Сулейман Керімов Фаундейшн, і, власно кажучи, на цьому базується позиція адвокатів Керімова, що він є сенатором, не можна нічого йому висувати, наприклад, зловживання владою, в чому його звинувачують. Ну, яка влада? Що сенатор від Дагестану щось там зробив в Мінську чи щось де? Але головна проблема не в праві. Головна проблема в тому, що коли Джордж Сорос сказав про Лукашенка, ти сідаєш з ним грати в шахи, а він тебе лупить шахівницею. Оце міжнародне право по-білоруськи. Сіли грати з диктатором, який контролює улюблений актив білоруський калій в місті Солігорську. Це для нього джерело валюти. Він збирався, він грав свою гру через експорт цього калію, то через Калінінград, то через Литву обіцяв, то через Венспілс. Я особисто був в місті Венспілс з тодішнім прем'єр-міністром Білорусі Єрмошиним, який обіцяв там побудувати калійний термінал і все пустити через Латвію, тому що, цитата, хохли можуть вкрасти. Це офіційна заява білоруського прем'єр-міністра. Правда, після цього він пішов у відставку через такі от заяви стосовно України. Тому вони мають, білоруси, офіційні білоруси, свій власний інтерес. Баумгартнер був виконавцем, який обрушив, обвалив калійний ринок у світі і взагалі акції всіх компаній. Ну, Лукашенко образився. Ну, не можна ж так. Він має свої правила, він має лупити шахівницю. А тут його. Ну, от тому і сидить Баумгартнер у в'язниці.
Але давайте все ж таки без емоцій і розберемо всі ситуації. Якщо вам не подобається правовий порядок Білорусі, я вас розумію. Може, вам не подобається правовий порядок Росії. Давайте подивимося, як би ця ситуація вирішувалась в Германії, в германській юрисдикції, чи в американській. Це демократичні країни?
Достатньо.
Достатньо. Тобто, якби президент будь-якої відомої світової компанії зробив дії ті, які зробило керівництво Уралкалія, вони були б залучені до кримінальної відповідальності. У нас є досить десятків випадків на такий шлях.
Я маю сказати одну важливу річ, да. Що банк Гогертен, він залучений до кримінальної відповідальності в Республіці Білорусь, тому що він був головою спостерігацької ради білоруської калійної компанії, а не тому, що він генеральний директор Уралкалію. А людина, яка безпосередньо відповідає за дії компанії Білкалій, ну, тобто та, яка, вона є заступником керівника адміністрації президента Білорусі.
Послухайте. Є дуже проста річ. Давайте говорити те, що реально відбувається. І коли ви кажете, що пан Керімов формально не є відповідальним в цій справі, можливо, якщо підійти формально і по поняттям, це правильно. Але якщо підійти з точки зору світової юрисдикції, світового міжнародного приватного права, та особа, яка реально керує цією компанією, неважно, як вона називається, сенатор, президент, вона несе відповідальність за дії цієї компанії. І ніхто в Росії зараз не заперечує, що Керімов не є квазівласником цієї компанії.
Окрім його адвокатів.
Да. Окрім, бо їм це раз сьогодні вигідно. Тому давайте дивитись. Діло в тому, що відбулося. Реально, бо ми дивимося, як це буде впливати на Україну, на її майбутні перспективи щодо Митного Союзу. Російський бізнес живе по своїм поняттям. І те, що зробило керівництво компанії «Уралькалій», в Росії допускається. І якщо цей представник бізнесу не політизує свою діяльність, як всім відомий представник ЮКОСа, то він може робити такі дії, якщо в нього є покровительство зверху. В Білорусі, може, це не правова держава в європейському змісті, але все ж таки діє закон Лукашенка, який в якомусь вигляді є більш демократичним з точки зору правил гри в бізнесі, ніж закон по поняттям російський. І що відбулося з точки зору Митного Союзу? Пропагандуючи Митний Союз, цей приклад показує, що Митний Союз, якщо його порівняти з європейським, там є правила юридичної гри, там є верховенство права. І ніколи, якби навіть відбувся такий випадок, ніколи б політики не вступили на першій стадії для того, щоб політизувати такий кейс. Може, після того, як було рішення останньої судової інстанції. А в цьому випадку Митний Союз не зробив механізми, які б захищали юрисдикцію Білорусі від понятійних розборок російських олігархів. І це для нас дуже важливий сигнал, що Європейський Союз, при всіх його, можливо, деяких і викликах для нашої економіки, він дасть цивілізовані правила правової гри. А Митний Союз, навіть незважаючи на те, що участь Білорусі принципово важлива для Росії, оскільки якщо Білорусь вийде з Митного Союзу, а зараз і таке може відбутися, то в результаті він дуже втратить. Все одно олігархи і їхня гра, їхні понятійні правила превалюють над правилами митного союзу. Це моя кваліфікація.
А я не можу з нею погодитися, особливо в тій частині, що Лукашенко є демократичнішим. Лукашенко то демократія.
Я не сказав демократичний.
Це закон більш... Лукашенка діє.
Ви сказали, що він більш демократичний.
Ні. Діло в тому.
І ви казали про верховенство права, да, в митному, да, союзі. Ну немає верховенства права ні в митному союзі, ні в Росії, ні в Білорусі, ні в Україні. Ну немає його.
Якщо я сказав, що в демократичному плані ми не можемо характеризувати правовий режим Лукашенка як демократичний між
західним.
Але подивіться, як зараз оцінює російський народ, на чиїй він стороні в цьому конфлікті. Ви знаєте опитування? Більшість росіян підтримують Лукашенка, тому що не вірять, що рішення батьки, вони відповідають більше суспільним інтересам, бо чим рішення, які приймаються на території Росії. Бо що хотіли лідери Уралкалію і керівники? Вони хотіли вкрасти ще один за дешево, ще один актив. Що вони зробили і в Росії? І в Росії їм це дозволили зробити. А Лукашенко не дозволив це зробити.
Залишив собі?
Лукашенко хотів продати це актив. Да. Просто вони не сторгувалися. Ось в чому проблема. Але можна, да, коротку ремарку абсолютно. Лукашенко в цій історії для України цікавий тим, що митний союз не є єдиним цілим. Не є єдиним цілим. І фактично ця історія демонструє незалежність Білорусі. Попри те, що ми кажемо, що Лукашенко залежний, попри те, що Лукашенко їздить до Росії і каже, що білоруси та русські зі знаком качества, повертаючися до теми Путіна. Я завжди кажу, якщо білорус – це росіянин зі знаком якості, то росіянин – це недороблений білорус. А про українців я вже взагалі мовчу в цьому контексті. Отже, Лукашенко не продав свій актив, просто не домовилися щодо ціни. Він зараз не може продавати продукцію цього активу, він позбавлений валюти. І саме через це все відбувається. Він справді взяв у заручники Баумгартнера, бо навіщо йому взагалі цей Баумгартнер? Що він вирішує, сидячи в мінському СІЗО КДБ, Комітету державної безпеки? Нічого. Він просто предмет для переговорів з Москвою про подальші кроки стосовно цього калійного активу.
Мій прогноз як професіонала, як юриста і людини, яке є президентом з одної з найбільших світових консалтингових груп. З точки зору правил ведення міжнародного бізнесу, дії білоруської влади мають більше перспективу на визнання в світі, ніж дії керівництва Уралкалія. І керівництво Уралкалія, побачите, через місяць-два уже зрозуміє, як воно підставило Уралкалій, свою компанію і їх власників. Тому що Лукашенка, ми можемо його по-різному кваліфікувати з точки зору його внутрішнього, так сказати, відношення до нього. Але з точки зору того, як діє міжнародний бізнес, як відносяться до тих, хто обвалює ринок акцій для того, щоб скупити активи, міжнародна спільнота, я маю на увазі правова міжнародна спільнота, демократична, вона має дуже сурові підходи, і ми маємо дуже багато прецедентів. Зараз керівників вищих фінансових установ в Сполучених Штатах, вони під кримінальною відповідальністю за те, що вони в 2008 році обвалили ринок. І це реальність, і це ніхто не захистить. Мене більше всього вразила реакція російської влади на цей випадок. По-перше, що вона не єдина.
Ну, це не новина.
Ні. Тому що, з одного боку, я бачу, що команда президента Росії реагує дуже обережно. І коли пан Пісков зробив свою відому заяву, цитую тільки другу частину, що російська держава завжди буде захищати представників свого бізнесу, але не цитую першу частину, де він сказав, це не питання Кремля і треба розбиратись. Але я бачу, як реагує урядові кола Росії. По-перше, зразу почали санкції стосовно Білорусі, які напряму пов'язуються з цим випадком. Далі, Міністерство закордонних справ Росії втрутили в цю справу на старті, ще не пороздивившись.
Я перепрошую, що так не було, коли підписувалися російсько-українські газові угоди. Уряди намагалися домовитися, уряди Путіна і Тимошенко, президентської адміністрації Медведєва і Ющенка. Вони мали свій рецепт домовленості і жили зовсім і своїм життям. Це нормально.
Ні, ну нормально, але з точки зору міжнародної практики, російська держава повинна взяти паузу, подивитися, як зараз це в судових органах буде розвиватись. Позитив я побачив одне, що слідчий комітет Росії дав згоду на території Росії в присутності представників слідчого комітету Білорусі зробити допит тих осіб, які вони вважають, і треба допитати по цій справі. Тобто я б дивився на цю справу в юридичній площині і в політичній площині. В політичній площині для українців це урок. Що там митний союз, і тут я з вами повністю погоджуюсь, він фактично не має принципу верховенства права, і там діє верховенство понять. І Україні треба йти все ж таки в ту площину економічну, де діє верховенство права.
Я розумію, що Олександр просто хоче дати юридичну експертизу тому, що відбувається. Ви вважаєте, що це просто даремно робити в білоруському випадку?
Ну, звісно, ну, не можна казати про білоруське право, про якесь там слідство. Як Лукашенко сказав, так і буде. Ну, більше тут нема чого обговорювати. Я можу погодитися з тим, що на Заході є певні специфічні підходи до таких дій, що зробив Уралкалій, але за тиждень до цього обвалу керівництво Уралкалію застрахувалося в західній компанії AIG на 100 мільйонів доларів. Стосовно саме таких дій. І ця страховка, можливо, буде виплачена.
А можливо, навпаки, це буде справа, дуже резонансна юридична справа, коли страхова компанія відмовиться.
Я не дуже вірю в юридичну резонансність цієї справи. Знаєте чому? Тому що от ви казали про Німеччину чи Францію, я собі погано уявляю, щоб адвокат російський, щоб в Німеччині затримували б російського менеджера, да, і прибув би туди російський адвокат, і виявилося, що він не може надавати йому послуг. Уявляєте собі таке?
В Білорусі таке
законодавство, такий правовий простір. Ні. Або навіть в Україну. Уявіть собі, що в Україні.
А тепер давайте так. От ви не уявляєте. Ну якби адвокат прибув не в Німеччину, а прибув в Великобританію, то пан Кучерина не зміг би безпосередньо надавати послуги.
Так, це правда.
Чому
тому,
Білорусь що повинна відлічатись від Великобританії? Ні, я до чого? Я зараз хочу перевести трошки іншу площину. Давайте подивимось на цю ситуацію з точки зору інтересів білоруського народу. Короткострокових інтересів, не стратегічних. Уралкалій хотів обвалити одне з прибуткових білоруських підприємств. Да, воно обслуговує інтереси Лукашенка. Но воно працює також і на білоруський народ, ну хоч частково. Я не хочу в процентах це казати.
Короткостроковий інтерес якого скинути Лукашенка через повалення Білоруська? А довгостроковий
то ви хочете? Можна я вам задам питання? Тобто, що заради того, щоб скинути Лукашенка, треба закрити всі підприємства Білорусі чи опустити їх? Ви за таку стратегію?
Ви знаєте, в довгостроковому плані, можливо, це було б корисно для Білорусі.
Отут я з вами категорично не згоден.
Тому що 20 років чекати на те, коли ж Лукашенко нарешті піде з цієї посади, коли ж в Білорусі щось буде взагалі відбуватися і в бізнесі, і в політиці, і в економіці, і взагалі. Ну, нічого не відбувається.
Знаєте,
Лукашенко відбувається.
Я скажу одну річ. У мене була лекція в Раді Європи, присвячена була університет демократії. Я читав, де були присутні ваші молоді люди, які представляють демократичні опозиційні кола. Я завжди заставляю людей думати. Та от я вам можу скажу річ, яку я кажу абсолютно відверто. Якщо ми зараз візьмемо любе райцентр Білорусі, любий райцентр Білорусі, на карті Білорусі, райцентр український і райцентр російський, і приїдемо і побачимо, то соціальна інфраструктура, соціальні стандарти захищення населення, які живуть в цьому райцентрі, будуть вищі в Білорусі, чим в Україні і чим в Росії. І по всім статистичним даним Організації Об'єднаних Націй, соціальна захищеність в Білорусі на сьогодні фактично на рівні колишнього Радянського Союзу.
Що це абсолютно точно, тому що і статистика в Республіці Білорусь на рівні центрального статистичного управління.
Уонівська статистика.
А як вам не статистика робиться?
Пробачте мене.
В Білорусі.
Пробачте мене. Те, що я кажу, це підтвердить люба незаганжована особа. Так ось, якщо ви, як казав тоді молодим білорусам, прийдете до влади, і дай Бог вам скоріше прийти до влади, і в результаті ви втратите це, що зараз існує, народ вам потім подяку не скаже. Тому що сама по собі ідея демократії, яка після цього робить руїну в райцентрах, які ми можемо подивитися на теренах України чи Російської Федерації.
А чому взагалі ми маємо зборівнити білоруський райцентр з українським чи російським, а не з литовським чи польським? Білорусь знаходиться поруч з Литвою чи Польщею.
Послухайте.
Подивіться на ці райцентри.
Так я хочу сказати, що білоруський райцентр сьогодні ближче до соціального захисту литовського чи польського, чим український і російський. І це факт.
Ви бували в білоруських райцентрах?
Да. Да. Дороги? Да. Ви спитайте любої людини, яка проїхала по Білорусі.
Ну, ви знаєте, Лукашенко теж каже, що права людини – це, передусім, право на труд.
Да. Право
це,
на дорогу.
Це є права людини.
Так, але ще є політичні
права. Я згоден. І тут в мене
ніяких... Яких в Білорусі немає.
Ні.
Добре, право обирати собі президента, треба якого
знайти,
немає.
Знайти баланс між цими правами так, з точки так, зору ми, перспективи.
Власне, якраз і вийшло, як це завжди буває з Білорусі, ми почали обговорювати досягнення і недоліки білоруського режиму, а не сутність стосунків білоруського режиму з Росією в рамках Митного Союзу, що є, як на мене, важливішим фактором в цій ситуації.
Ну, для нас це школа. Я завжди казав так, що коли Росія пропонує Україні Митний Союз, вона повинна завжди показати success story.
От вона зараз показала, воно є. Да,
і от воно є. Фактично, Росія не має ні одної success story, яку вона може показати, що дійсно от є, де все працює. І це для нас великий урок.
Зараз success story показала Білорусія. Тому що насправді, коли Олександр Олександрович говорить про те, що більшість росіян підтримують Лукашенка, а не Путіна, ми повертаємося до тих славних часів, коли більшість росіян, тому що там таке суспільство, виховано у популістсько-маргінальному дусі, підтримувала Лукашенка, а не Єльцина. І Путіну вдалося отримати підтримку, тільки коли він заарештував Ходорковського, тоді більшість російського суспільства. Тому що люди з одного боку вітають режими, які ухвалюють олігархічні правила гри, а з іншого боку, вітають самих лідерів цих режимів, коли ти заарештовуєш олігархів. І зараз Лукашенко у своєму арешті менеджера, навіть не олігарха, бо це менеджер, обійшов Путіна по очках. Тепер Путін теж має когось заарештувати.
Погоджуюся.
Щоб стати знову популярним, умовно кажучи, у Охласа. Бо це підтримка Охласа, справжньо виконана роками оцієї от пострадянської руїни, я б сказав. Або олігархічної. Ну, що тут говорити.
Ну, для нас, для України, на цій стадії розвитку, це дійсно показовий випадок, що, незважаючи на всі...
Ти погодиш, що більшість українців підтримала б Лукашенка, якби він заарештував Мінську, Ахметова, Пінчука чи Коломойського? Мав би підтримку 80% українців, може 90%.
Я так, як дипломат,
як дипломат,
цього
не казав.
Я цього не казав. І до цього не закликаю. Але є питання одне, що для нас зараз дуже важливо інше. Що Росія дуже багато, коли пропагандує Митний Союз, каже, які є переваги. От ви зараз Арменії торкнулись, да? Вірменії. Але ми бачимо, що в реальності, і що не буде торговельних війн, і все ще буде нормально, ми бачимо, що Білорусь вже підписала все, що тільки можна підписати. І ОДКБ, і Союзна держава, і Митний Союз, і Євразійський Союз. Але незважаючи на це, ті ж самі торговельні війни, як інструмент, йдуть такою ж інтенсивності з Білорусі, як з нами.
Це більше.
Навіть сьогодні, навіть більше.
До речі, це відбулося через тиждень після того, як закінчилася так звана торгівельна війна російсько-українська. Багато хто говорить, що Лукашенко був незадоволений тим, що Росія її проводила сама, без Білорусі, не консультуючи з Мінськом.
Насправді, Україні і Білорусі треба було координувати свої дії стосовно газу і стосовно інших торгівельних питань.
З точки зору, взагалі, економічних інтересів.
І геополітичних.
Хочу сказати,
але я чомусь не можу домовитися.
Хочу сказати, я був в цій історії. І навіть у 2008 році один на один годину розмовляв в Мінську з Лукашенко, коли прилетів туди по мандату Качинського, Ющенка і інших лідерів Євросоюзу. Тоді була така можливість поспілкуватись. Так ось, були такі можливості. І я хочу напомнити, що Броди ми розглядали цей стратегічний проєкт для НПЗ Білорусі, в якомусь плані він реалізувався. На жаль, в останні роки, після того, як Білорусь вже заангажувала себе повністю в Митний Союз, можливостей таких саме з боку білоруського все менше і менше. Але вони зберігаються, і нам, українцям, треба над цим думати. І треба
Лукашенко просто довів себе до ситуації, коли в нього немає вибору. От це теж урок для України, мені здається.
Погоджуюся з цим. Ну, Лукашенко – це взагалі специфічний керівник, я ще раз кажу. Я завжди кажу, що йому не пощастило з географією. Якби Лукашенко був десь там між Узбекистаном і Казахстаном, він був би пречудовий демократичний керівник у порівнянні з сусідами.
Як Аскар Акаєв.
Ну, щось таке. Тут Україна, Польща, Латвія, Литва, тобто Євросоюз, НАТО, Росія навіть. Хоча Путін щоразу робиться все більше Лукашенком. І це спостерігається впродовж 20 років, що Путін стає таким собі Лукашенком номер 2. Хоча всі сміялися завжди з білорусів, що от у вас там диктатор якийсь там, а у нас от Єльцин, у нас демократія. І те саме відбулося в Україні, до речі, що от був Ющенко, ми вже однією ногою в Євросоюзі, у нас все буде гаразд, нас НАТО приймуть. І тепер те саме фактично і тут. Тому не треба сміятися, треба вчитися на білоруських прикладах.
Подякую нашим гостям. президенту компанії Grant Thornton Україна Олександру Чалому, колишньому першому заступнику міністра закордонних справ України, і журналісту Юрію Свірку за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку ми присвятили новій торгівельній війні в рамках вже митного союзу. Однак це не російсько-українська війна, а війна російсько-білоруська. Подивимося, чим закінчиться ця дивовижна історія. Програма «Привід для вас». Віталій Портников. Хай щастить. Всього найкраще, шановні.